Предсмъртна целувка. Драматизация по романа на Айра Левин.
Последък, често се срещаш с него, нали?
С Бътли? Да. Той ще дойде да ме вземе след 15 на минути.
Тази негова работа какви перспективи има?
Сега е стажант. Подготвят го за административна служба. Защо ме разпитваш?
Ти го доведе на вечеря, Мериан. До сега не си водила никого тук. На вечеря.
Приятно ни е да сме заедно.
Значи мога да ти задам някои въпроси, нали? Като баща?
Той е човек, когато харесва. А не кандидат за работа в твоята Kingship Copper, татко.
Не си ми разказала как се запознахте с Бът.
Обади ми се по телефона. Познавала е Хела. Били са студенти в Колдуел. Искаше да ми предаде една нейна книга, която Хелън му дала малко преди да замине за Блу Ривър.
Странно би могало да се обади на мене. Хелън ми беше дъщеря все пак.
Не ти хареса. Така ли? Вероятно, защото е беден.
Не съм казал такова нещо. Че беден е. Не пропусна да ни го напомни точно 3 пъти миналата вечер.
Какво лошо има в това?
Нищо, Мериан. Смущаваме само начинът, по който го спомена. Уж съвсем случайно. Знам, че не съм бил винаги достатъчно грижовен и израснахте без майка, но напоследък, откакто Дороти и Хелън...
Опитвам се да те разбера. Но аз съм вече на 25 години. Защо не харесваш Бът?
Не, че не го харесвам, но той... Не знам.
Да не би да се страхуваш, че ще те напусна?
Та ти отдавна си ме напуснала. Откакто си премести в това жилище.
Може би сега ще се виждаме по-често. Бът държи на семейните връзки, за разлика от мен.
Добре, Мерия. Бът, наверно, е прекрасно момче. Искам само да съм сигурен, че няма да направиш някоя грешка.
Какво имаш предвид? Навярно го проучваш.
Не.
Знаеш ли какво е най-сетне да намериш някого, когото харесваш? Но ако си възложил на някого да проверяват Бът, никога няма да ти простя.
И през ум не ми е минавало. Мериан, повярвай ми.
Здравейте, мистер Кингшип.
Не се очудвам, че сте предпочели да не съобщите името си.
Гант. Гордън Гант.
Аз съм много зает, мистер Гант. Тъй, че ако това, за което държите да ме информирате във връзка с дъщерите ми Дороти и Хелън, се осланя на същите онези теории, които разпространявахте в Блу Ривър...
В известен смисъл, да.
Съжалявам. Няма да ви слушам.
Отдавна знам, че нямам особени шансове в... вашата класация.
Не мислете, че имам нещо против вас. Съвсем не. Разбрах мотивите ви и оценявам вашата добронамереност. Харесвали сте Хелън, но бяхте тръгнали по погрешен път и действахте по начин, който бе изключително болезнен за мене. Мислите ли, че не ми се ще да вярвам, че Дороти не е посегнала на живота си?
Уверявам ви, тя не се е самоубила. Моля ви само да ме изслушате. При предишната ни среща бяхте разтревожен и не пожелахте просто да чуете всичко. Аз също не бях много убедителен, но сега не идвам с празни ръце.
Мистер Гант, знаете заключението на полицията и за двата случая?
Мистер Кингшип, знаете, е болезнено да ви връщам към тези неща. Ще се постарая да възстановя събитията възможно най-кратко и в точната им последователност. Нека започнем с тази обява. Ето, изрезка от Clarion Ledger Blue River, петък, 28 април 1950 година. Студентка от Стодарт се хвърля от покрива. Трагичната смърт на дъщерята на медодобивен магнат. Фактите сочат, че става дума за самоубийство. Анабел Кох, второкурсничка в Стодарт, си спомня. Дороти много се смя, помислих си, че е много щастлива за нещо, но сега разбирам, че всичко това са били симптоми на страшно нервно напрежение. Попита дали бих и услужила с колана от зеления ми костюм. Имахме еднакви зелени костюми, токата на нейния колан била счупена. Дадох и го. По-късно, когато дойде полицията и претърсиха стаята, и за да проверят оставила ли е бележка, намериха колана ми на бюрото и. Ето, вижте.
Какъв смисъл има да слушам отдавна прочетени неща?
Има връзка с това писмо, писано една година по-късно. 12 март 1951 година. Драги Бът, ето че седя във вагон ресторанта пред чаша Кока-Кола.
Това пътуване не е плод на прибързано решение. Умислих цяла нощ. Надали ще отсъствам повече от седмица, но не смятам, че ще е изгубено време, защото аз трябва да разбера истината. Знаеш, че Дороти искаше да учи при мен в Колдуел и аз се противопоставих за нейно добро. Но сега се питам, дали не е било егоизъм от моя страна. От дома ми е ограничавала както строгостта на баща ми, така и зависимостта на Дороти от мен. Когато отидох в Колдуел, аз направо хръкнах. Дали спрях Дороти, за да насърча нейната независимост, или за да запазя своята, тъй като Колдуел е такова място, че всеки знае какво върши другият. Не, не исках да приема, че е самоубийство, защото това означаваше, че съм отчасти отговорна. Но, освен емоционалните, имах и други причини за съмнение. Бележката, например. Скъпа, надявам се, че ще ми простиш за нещастието, което ще причиня. Не мога да направя нищо друго. Почеркът е нейният, но изразите не. Винаги се обръщала към мен с мила Хелън или скъпа Хелън, а тук скъпа. Фактът, че е носила свидетелството си за раждане, освен всички други документи, които винаги носеше в портфейла си, също ме тревожеше. Мотивът за самоубийството на Дороти ме караше да се чувствам още по-отговорна. Тъй като в днешно време разумните момичета не трябва да се самоубиват, когато забременеят. Спомних си, че в началото на декември, 5 месеца преди смъртта си, Дороти ми бе писала за един младеж, когато срещала в часовете по-английски. Истинската любов. Така и не успях да науча дори името му. Знам само, че е рус, синьок и висок. Но ето, че в събота пристигнаха писмото на баща ми заедно с това на Анабел Кох. Тя пишеше, че ни изпраща колан на Дороти. Чак сега се осмелила да се облече зеленият костюм и разбрала, че в полицията са сгрешили и са й върнали колана на Дороти. Но ако коланът ѝ е бил здрав, защо Дороти е излъгала и взела колана на Анабел? Още 3 привидно незначителни неща ме озадачиха и продължават да ме озадачават. А именно, първо, в 10 и 15 часа същата сутрин тя си купува чист, ефтини бели ръкавици. Била е с тях, когато е загинала, а в същото време в бюрото ѝ е имало красиви бели ръкавици, ръчна изработка, съвършено чисти, подарък от Мериан за предната Коледа. Второ, Дороти се обличаше старателно, а тогава е носила зеления си костюм, съчетан с ефтина бяла блуза, чиято провиснала флонга никак не подхожда на линията на костюма. В същото време в гардероба имаше скъпа бяла купринена блуза, ушита специално за този костюм. Трето. Дороти е била облечена в тъмно-зелено, в комбинация с кафяво и бяло. А кърпичката в чантата ѝ е ярко тюркоазена, възможно най-неподходяща за туалета ѝ. стаята е имало поне дозина кърпички, които вървят с туалета й. Писмото на Анабел Кох прибави четвърти случай, който следваше схемата на другите три. Във всички тези случаи Дороти се отказва от подходящата вещ заради по-неподходяща. Но защо? Защо? Идеята ми хрумна. След много време, при това изненадващо, блузата, ръкавиците, коланът на Анабел Кох, тюркуазената кърпичка, нещо старо, нещо ново, нещо насаем, нещо синьо. Дороти е отишла в общината не защото е най-високата сграда в Blue River, а защото там се сключват бракове. Тя е носила нещо старо, нещо ново, нещо назаем и нещо синьо, за късмет. Бедната романтична Дороти. И свидетелството си за раждане, за да докаже, че е навършила 18 години. А човек не отива там самичък. Онзи, който е придружил Дороти, може да е единствено младежът, от когото е се преминяла. Русият синьок, красавец от групата и по-английски през есента. Бележката... Да, бележката. Къде в нея се споменава за самоубийство? Нещастието, което ще причиня. Тя е имала предвид сватбата. Да, знам, че всичко това не е достатъчно убедителен аргумент за полицията и затова реших да издира този младеж и да направя много предпазливо разузнаване в Стодърт. Пожелай ми успех!
До тук почти нищо ново, мистер Гант, като изключим съществуването на това писмо.
Моля ви, нека продължа. В същия този ден, след обед, около 17 часа, се прибрах в квартирата си, за да се преоблика след лекциите и да се приготвя за вечерната си радиопрограма. По това време, както е известно, бях дисководещ в местното радио. Хозяйката ми ме посреща на входа и ми съобщи, че една млада дама ме очаква в гостната. Представила се за моя братовчетка, разпитвала за момичетата, с които съм излизал, дори успяла да се вмъкне в стаята ми под някакъв предлог. Изобщо държала се много подозрително и тя не й разрешила да си тръгне преди да се върна. Влязох и видях срещу себе си млада момиче с силно разтревожено, но много мило и умно лице. Хареса ми. Беше толкова объркана. Изпълних кратка сцена на радост на среща с скъпата ми братовчетка Хестър, след което излязох да изпратя. Тя скълъпи някаква история за моя почитателка, която безумно харесва радиопредаването ми и така нататък скочи в едно такси и после я намерих в хотела.
Моля.
Бихте ли ги оставили до вратата?
Добре, мис.
Здрасти, братовчетки Хестър. Страшно забавление, а? Преследване с такси, като в криминален филм.
Махай се. Ще повикам управителя на хотела.
Слушай, Хестър, мога да поискам да те арестуват, задето нахълтваш дома ми и се представиш за моя братовчетка или нещо такова, така че... Няма да ви откажеш един малък задушевен разговор, но моля ти се, хайде престани да трепериш, няма да ти изям.
Какво искаш?
Етикетът на куфъра ти е от Висконсин, нали?
Ами да, че той е сам на стотина мили от тук.
Ще ми изинеш ли за минутка?
Какво правиш? Защо си заключваш в банята ми? Боже мой, какво прави той? Взел е писмото дубът от бюрото ми. Отвори веднага, чуваш ли? Нямаш право да го четеш. Отвори вратата.
Това пътуване не е плод на привързано решение. Така.
Стига.
Дороти ми писа за един младеж. Не исках да приема, че е самоубийство. Така 5 месеца преди.
Стига, чуваш ли?
Един младеж, който срещнал в часовете по-английски истинската любов. Реших да... Издира този младеж и да направя много предпазливо разузнаване в Стодърт. Така, пожелай ми Успех! Е? Значи, аз дори не я познавах. Час ни проверяваха по номера, а не по списък. Научих името и от снимката във вестника. Дороти. Имаше и други руси момчета в тази група. Имаше един, с когото винаги излизаха заедно, с брадичка като на Кери Грант. Висок.
Дуайт Пауъл?
Точно така. Дуайт Пауъл. Гледай ти, истински Шерлок Холмс. Мисли си, дали нямаш нужда от доктор Уотсън?
Не, благодаря. Съжалявам, но...
Да. Драги бът. Добре. Ще си писмото. Лека нощ.
Лека нощ.
Това бе единствената ни среща, мистер Кингшип. На следващия ден при вечер разговаряхме по телефона. Хелън беше успяла да се запознае с Дуайт Пауъл в закусалните, където той работеше. Имаха среща в 20 часа в бара на хотела. Съжалявах много, че бях зает в радиото и не можех да бъда около нея, ако и потребва помощ. На излизане от студиото, късно вечерта, телефонистката ми предаде съобщение от Хелън. Мис Кингшип казва, че не е Пауъл, ще отиде в неговия дом, за да намери адреса на истинския. Ще бъде там в 10 часа, тъй че мистер Гант може да и се обади. Блу Ривър, запад, 35-та улица, 1520. Позвених веднага, но никой не отговори. Малко по-късно се обадих в полицията.
До тук нищо ново, мистер Гант. Напразно си губим времето.
Още малко търпение, мистер Кингшип. Следват отново няколко изрезки. Ето. Aquarian Ledger. Две убийства. Полицията търси загадъчния престъпник. Снощи, в разстояние на 2 часа, неизвестно въоръжено лице извършило две брутални убийства. Дуайт Пауъл е застрелян в 22 часа в дома си. Според полицията, която разследва случая, Пауъл се е прибрал в 21.50 часа, придружаван от мис Кингшип. Качил си в стаята си на горния етаж, където заварил въоръжен крадец. Така, и по-нататък. Смъртта на мис Кингшип е настъпила малко преди полунощ. Полицията научи от Гордън Гант, говорител в местната радиокомпания и приятел на мис Кингшип, че тя е сестра на Дороти Кингшип, която миналия април се самоуби, като скочи от покрива на общината в Блу Ривър. Лео Кингшип, президент на Кингшип Копър и баща на двете момичета, се очаква да пристигне днес след обед, придружен от третата си дъщеря.
Защо ми измъчвате със всичко това? Намесвате се в живота на други хора. Не се ли запитахте как ще се почувствам аз? Сега ви моля да си вървите.
Но теорията на Хелън беше правилна. Самият факт, че я убиха, доказва това.
Нищо не доказва. Между двата случая няма връзка. Убиецът на Хелън е крадец, а и бележката на Дороти...
Няколко двусмислени изречения, които могат да значат още куп неща. А може и някой да я подвела и да ги напише. Един и същ човек е бил в двата случая.
Достатъчно. Моля ви да си вървите.
Чуйте ме, мистер Кингшип, моля ви. Ако мислите, че съм пропилял цял час във влака, само за да ви повторя онова, което ви казах миналия март, много се лъжете.
Какво тогава?
Какво ли? Ето какво. Наскоро прочетох в Таймс едно съобщение. Ето. Мис Мериан Джойс Кингшип, дъщеря на медодобивния магнат мистер Лео Кингшип, ще се омъжи на 29 декември 1951 година в дома на баща си за мистер Бъртън Корлис от Менесет, щата Масачусетс. Мис Кингшип е учила в Спенс Скул в Нью-Йорк и е възпитаничка на Колумбийски университет. Бъдещият съпруг е следвал в Колдуел Колидж, щата Уисконсин. Наскоро е поступил на работа в отдела за търговски сделки на Кингшип Копър Корпорейшн. Какво знаете за Бъд Корлис?
Защо ми задавате този въпрос?
Знаете ли, че той дружеше с Хелън?
Естествено.
Разбрахте, че прочетох писмото на Хелън до Бът в хотела малко след пристигането и в Блу Ривър. Прочетох го два пъти, при това внимателно. И между другото започнах да си изграждам представа за онова приятелче, Бът. Разучих това онова. И какво излиза? Учил е първоначално в друг университет и се е прехвърлил в Колдуел в началото на четвъртата година на Хелън и след смъртта на Дороти.
Не разбирам какво общо има.
Стигнахме до обявата за женитба мистер Кингшип. Трябва да ви предупредя, че освен дето любопитството ми е ненаситно и се отличавам с аналитичено, в разсъжденията си съм доста циничен. Казах си, новият член на отдела за търговски сделки е решил твърдо да не се отказва от залагането за Кингшип Копър. Любим на две от дъщерите на Лео Кингшип. Две от три. Но три от три би било още по-добре.
Стигате твърде далеч.
Хрумна ти случайно. Но можех веднага да проверя. Имах у дома албума на Стодърдския университет. Ето го, моля. Така. Второкурсници. Корлис, Бъртън, скоби Бът, затваряме скобите, от Менасец, щата Масачузетс, хуманитарни науки. Никога не ви е казвал, че е бил Стодърд?
Не сме разговаряли за тези неща. Но Мариан сигурно знае.
Едва ли щеше да го упомене в Нью-Йорк Таймс. За престиж. Според мен Мариан не знае. Вероятно Хелън също не е знаела.
Добре. Какво искате да кажете с това?
Имал е нещо общо с Дороти и е бил замесен в смъртта й. Инак, защо ще крие?
Чакайте. Добре. Да допусвам. Но всичко това звучи безумно.
Добре, безумно. Но ако не е казал на Мериан, че е бил Стодърд, значи, че е имал нещо общо с Дороти, а след това с Хелън. Сега пък с Мериан. Чудесно момче, дало да го вземе. Готово да се ожени за една от дъщерите ви, за която и да е от дъщерите ви.
Това, което казахте, за съжаление, не е лишено от смисъл. Трябва да поговоря с Мериан.
Къде е тя сега?
Горе, в детската си стая. Ще я повикам.
Мериан! Мериан! Ела за момент, моля.
Най-сетне. Настъпи раздвижване в класацията. Дано Мериан се окаже по-схватлива.
Мериан, това е човекът от Blue River. Мисля, че тогава ти споменах за него.
Да, сега се сещам. Вие познавахте Хелън, нали?
Точно така. Познавах не само Хелън, но и Дороти. Съвсем бегло бяхме в един и същи курс. Аз съм учил и Стодърд, но доколкото си спомням, с Бът часовете никога не са съвпадали.
Бът ли? Защо Бът? Той не е учил Стодърд.
Първо...
Той е учил в Колдуел.
Първо в Стодърд, после в Колдуел.
Така е, Мериан. Покажете я на селото.
Ето. Никога ли не ви е показвал това? Странно, защо го е скрил?
Каун, престанете.
Нищо не е крил. Просто не е ставало дума. Отбягвахме темата за следването заради Хелън.
Не е естествено да не знаете, че е прекарал две години Стодърд. Бът трябва да се е боял от нещо. Да речем, че е имал по-особени връзки с Дороти.
Да, престанете.
Дороти ли? Какво значи това? Татко, колко му плащаш?
Той сам дойде при мен, Мериан.
Да, случайно видях съобщението в Таймс.
Ти се закле да не правиш това. Татко, ето че го шпионираш. Мислих, че си се променил. Особени връзки. Значи особени връзки с Дороти, после с Хелън, след нея пък с мен и всичко, видите ли, заради парите, заради твоите скъпоценни парички.
Грешите, мис Кингшип. Ето, тук едни проспекти.
Нашите рекламни материали.
Да, притежание на Бът Корлис, съхранявани в сейф, който до миналата нощ се намираше в дрешника му в Менасет, Масачузетс. Откраднах ги.
Откраднах ти?
Да, средствата според противника.
Вие сте побъркан. И защо не започнахте с това?
Щяхме да се изпестим много време.
Заради Хелън. Исках да повярвате в разследването й. Ако обичате, обърнете внимание в какъв вид е доказателство номер едно. Уръфани краища, страниците изпоцапани от пипане. Вижте, някои листове са почти откъснати от телчетата. Искам да кажа, че ги притежава от доста време и частичко ги е прехвърлял.
Кучи си.
Край. Не желая повече да слушам. Какво ще ни докаже мистър Гант, че не вие сте пъхнали в сейфа рекламните материали?
Мериан, почакай.
Ало? Мис Ричардсон. Кингшип на телефона. Ще ви помоля за една услуга и държа да се пази в тайна. Проверете в рекламния отдел дали някога сме изпращали проспекти на път Корлис.
Бъртън Корлис.
Или Бъртън Корлис, да, точно така. Позвонете ме веднага, щом проверите. Благодаря.
Прекалявате. Не мога да понасям повече това.
Мериан.
Мистер Гант е взел материалите от Менесет. Бът не си е ходил там, откакто се познавате. Трябва да ги е получил преди това.
И какво? Може да му ги е дала Хелън.
Хелън нямаше никакви наши проспекти, Мериан. Знаеш го. И тя като тебе не се интересуваше от тия неща.
Добре, добре, добре. Може би първоначално са го поблазнили парите. Какво значение има? Можеш да се влюбиш както в бедно, така и в богато момиче. Не можете да го обвинявате, като знаете в каква бедност е живял. Нещо друго?
Друго ли? Другото е, че няма да се омъжиш за човек, който те преследва само заради парите.
Той ме обича. Не можеш ли да разбереш? Обича ме. Аз също го обичам. Не ме е грижа какво ни е събрало. Ние мислим еднакво. Чувстваме еднакво, харесваме едни и същи книги, едни и същи пиеси, една и съща музика, една и съща...
Стоп! Една и съща храна. Треби и двамата да харесвате италианска и арменска кухня. А сред авторите, които харесвате, са Пруст, Томас Улф, Карсън Макълърс.
Какво е това?
Ами... Това е едно списъче, което намерих в сейфа на Бът Корлис. То много му задачи. Чак сега разбрах какво означава.
Да се прочитат Пруст, Томас Улф, Карсън Макалърс, Мадам Бовари, Алиса в страната на чудесата, изкуство предимно съвременно, Холпли или Хопър, Ренуар, Ван Гог, италианска и арменска кухня, виш ресторанти в Ню Йорк. Театър. Бернард Шоу. Тенеси. Уилямс. Сериозни. Автори.
Какво ще кажете за това? Проучване на вашия вкус или...
Каква жалка наивница съм била. Беше толкова хубаво. Трябваше да се досетя, че не може да е истинско.
Мериан, успокой се.
Ти не разбираш.
Ало? Кога? Благодаря ви.
Обади се мис Ричардсон. Проспекти за Кингшип Копър са били изпратени на Бъртън Корлис в Колдуел, Уисконсин през есента на 1950 година.
По същото време е започнала връзката им с Хелън.
Това е вторият път, когато са му изпращали материали. А първият път е една година по-рано. В Блу Ривър, Айова.
Когато Дороти...
Все пак, във вашата теория има една пукнатина.
Каква?
Той преследва парите, нали? И вие знаете, че Дороти е убита. Е, ако е забраменяла от него и ако е била готова да се омъжи този ден, тогава защо ще я убива? Той би се оженил за нея.
Мистер Кингшип, как бихте постъпили, ако Дороти се беше омъжила без предварително да се е посъветвала с вас? М? И ако отгоре на всичко съвсем скоро роди бебе?
Не знае.
Щеше да й забрани да му се мярка пред очите.
М? Какво ще кажете, мистер Кингшип?
Мисля, че нямаше да я изгоня.
Напротив. Точно това щеше да направиш.
Затова е убил. Дороти сигурно му е разказала за баща си. Знаела, че при тези обстоятелства не може да се добере до парите. Убива я и се ориентира към Хелън. Но тя пък започва да проучва причините за смъртта на Дороти и стига твърде близо до истината. Толкова близо, че той няма друг изход. Трябва да убие и нея, и Пауъл.
Това са само предположения. За полицията това не е достатъчно. И най-загубеният адвокат може да го отърве за 5 минути. Извинете ме, не мога. Не мога да издържам повече. Много ми се събра.
Ще го пипна. Веднъж сигурен ли съм, че го е направил? Ще го пипна.
Трябва да се справим преди събота. Ако усети, че отлагате сватбата, може да изчезне.
Пещите. Смятахме да се качим на самолета и да бъдем там утре. Исках да му ги покажа. И Мериан ще дойде. Мериан!
Мериан!
Оставете ме!
Постарайте се да я убедите до последния момент да не му казва, че сватбата се отменя.
Не се безпокойте. Забъркала е адреса. Трябваше да се захване с дъщерите на някой друг. Не с моите. Всяка пещ е разделена на 6 нива. Рудата се изсипва отгоре и се пържи, за да се отстрани излишната сяра.
Колко са?
Пещите ли? 54.
54? Колко руда минава през тях дневно?
Интересно ли ви?
Невероятно. Чудесно.
Мистер Хиншип, струва ми се, че дъщеря ви е доста бледа.
Не, благодаря ви, нищо ми няма.
Мериан, наистина, защо не отидеш в административната сграда?
Някои хора не понасят изпарения.
Но така, чувствам се. Пък и това засяга мене, нали?
Не дай да си ги натиш, Мериан. Присъствието ти не е необходимо. Ние идваме след няколко минути.
Да, Мериан.
Е, Гордон, ще покажете ли на мистър Корнис как отливаме анодите?
Какви аноди?
Медните плочи, които тварят вън на влака. Изпращат ги в рафинерията в Нью-Джерси. Това е електролитна мед.
Най-добре ще е да се качим горе на платформата. Оттам се вижда по-добре. Погледнете наляво долу, това са конверторите.
Ще изливат ли скоро мед?
Ето там, малко встрани.
А, та тя е зелена.
Когато изстине, възстановяват света си.
Къде отива сега?
Пречиствателните пещи. След това ще изливат скалъпи.
Най-сетне струваше ми се, че никога няма да се скачим до тук.
Доста височко е. Работниците долу изглеждат като джуджета. Какво има оттатък?
Пречиствателните пещи. Други въпроси?
Не.
Тогава аз имам един към тебе. Как накара Дороти да напише бележка, че уж ще се самоубила?
За какво говорите?
За Дороти. Разбрал си, че няма да се добереш до парите и си я убил.
Не. Тя се е самоубила. Изпратила е бележка на Хелън.
Подлагал си я да я напише.
Та аз не я познавах.
През февруари, в годината на смъртта на Дороти, си поискал да ти изпратим проспект.
Какви проспекти?
Брошурите, които намерих в сейфа ти в Менесет.
Сейфът. О, господи, брошурите и какво още? Да, изразките от вестниците за Дороти и Хелън. Слава Богу, че ги свърлих. Брошурите и листът за Мериан и писмото от Хелън. О, господи, господи!
Кой сте вие? Откъде на къде се ровите в личните?
А там!
Кой сте вие?
Гордън Гант от радио. Познавах Хелън. Срещнах я няколко дни преди да я убиеш.
Аз?
Убил си Дороти, Хелън и Дуайт Пауъл.
Не, не и не. Дори се самоуби. А Хелън и Пауъл бяха убити от крадец.
Дори!
А Всички викаха Дори. Аз не съм убивал никого.
Нали не я познаваше? Защо ти треперят краката?
Съзвиси. Кротко. Спокойно. Не могат да докажат нищо.
Нищо не могат да докажат. Дяволите знаят за листа за Мериан, за брошурите, за писмото.
Да, ама не могат да докажат нищо за...
Глупости. Нищо не можете да докажете. Е, добре, познавах Дори. Ще да не съм единственият. И през цялото време очите ми бяха в парите. Това подсъдно ли е?
Ами, веригата отзад.
Каква верига?
Не е толкова високо, колкото ти Дори, но е достатъчно.
Няма да посмеете. Няма да посмеете.
Ами да нямам основания да го направя. Ти уби децата ми.
Не. Няма да ме бутнете на кадърници. Това не е за всяка уста лъжица. Ще ви кажа какво се случи с Хелън, за да разберете, че нищо не можете да докажете. Нищо! Хелън беше в къщата на Дуайт Пауъл и го чакаше. Беше включила радиото.
И така отново пред вас е вашия стар приятел Диско Хвъргача. И така последната плоча тази вечер е, тъй да си каже, ретро и се посвещава на братовчетка ми Хестър Холмс от Уисконсин, която всъщност е Хелън Кингшип.
Благодаря, Гордън. Дуай! Дуай!
Всичко е окей, Хелън.
Път за Бога, какво става? Защо си тук?
Бях се скрил в дръжника. Той отвори куфара и извади пистолета. Скочих отгоре му, пистолета гръмна.
Да?
При това идиот поради.
Господи, ти как... Какво търсиш дома на Дуайт Пауъл?
Бях в бара точно зад теб. Чух как те подлъга да дойдеш тук. Измъкнах се, докато ти беше в телефонната кабина.
Ами той ми каза, че в квартирата си имал записан адреса на приятеля на Дороти. В някаква стара тетрадка.
Лъжец!
Какво? Господи, не разбирам. Как ти си се отзовал там в бара? Случайно?
Не се обаждай.
Не, аз знам кой е. Дадох номера на един познат преди да тръгнем насам.
Не се обаждай, сигурно някой чу изстрела. Полицията ще пристигне всеки момент. Представи си, журналисти. Ще те закарам до хотела и ще се върна.
Няма да е честно, ако си тръгна...
Обличай се, Хелън. По пътя ще решим какво да правим. Назаем. От един приятел. Добре ли си?
Да, да. А малко съм потресена от това. Дето е щял да ме убие.
Слушай, Хелън. Това ще бъде една отвратителна история. Ще ме задържат за убийство. Независимо, че е при самоотбрана. Като стигнем в хотела, би могла да си вземеш нещата и да освободиш стаята. След 2 часа ще сме в Колдуел.
Бъд, не можем да направим такова нещо. Никога няма да повярват на разказа ти.
С ръкавици съм, значи няма отпечатъци. Пък и никой не ме е видял. Освен теб.
Добре, да речем, че обвинят някой друг. Как би се почувствал, бъд?
Да, идеята беше глупова. Всъщност, не очаквах да се съгласиш.
И все пак, излязох права за Дороти. Знаех се, че не се е самоубила.
Да. Ти излезе права.
Бъд? Бъд, ти си объркал пътя. Бъд, защо вадиш този пистолет?
Да, Хелън. Ти излезе права. Дороти не се е самоубила. Аз я убих. Молих я да махне бебето, но тя отказа. Принуди ме да убие. След това най-логичното беше да се прехвърля в Колдуела и да започна да ухажвам именно тебе. От разговорите с Дороти знаех как да се представя като мъжа, когато ти непременно ще харесаш. Тъкмо щях да компенсирам миналите на успехи. А защо не и да не си възвърна самочувствието? Казах ти да не идваш. Молих те да стоиш в Колдуел, нали? Обаче не. Ти на всяка цена трябваше да се направиш на детектив. Сетих се, че търсиш моя предшественик, който ме беше виждал в Дороти. И ако той ти беше споменал името ми... Изглежда няма нищо.
Бъд, моля ти се,
Да не мислиш...
Бъд, моля ти се!
Не мислиш, че искам да го направя. Бяхме почти сгодени. Предложих ти да се мълчиш, не щеш.
Бъд, моля ти се!
Излизай! Излизай, Хелън!
Не, бъд!
Излизай!
Не!
Как накара Дороти да напише бележката?
Вижте!
Започвате да прекалявате. Дръпнете се да мина.
И как смяташ да се измъкнеш?
Мислите, че няма да ви разкрият
ли? Ще ли да ми разкрият? Нещастен случай, братко. Веригите не са предвидени да се претоваш и да увисваш на тях. При това си висок. А ти, вижте, на този шум никой няма да те чуе. И разбира се, бих предпочавал да не го правя. Тъй, че давам ти 3 минути.
Опитват се да ми видят.
Нещо. Табината. След малко кранът ще мине почти над нас. Само да не се издам с поглед. Навярно кранистът ще ме чуе.
2 минути и 30 секунди.
Господи, защо толкова бавно? Не може ли да по-бърза? Най-сетне спасение. Някой се приближава. Жена. Мериан,
какво правиш тук? Махай се! Върни се долу! Мериан!
Спри ги! Искат да му убият! Само клепчето слушат! Сито да те заузели с мен!
Мислиш, че ще ти повярвам ли?
Обичам те, Мериан! Наистина заклевам се, обичам
те! Заклевате много неща!
Хей! Ще в кабината! Помощ! В кабината! Помощ!
Там горе е по-шумно и от тук!
Вижте какво! Моля ви се!
Как накара Дороти да напише бележката?
Нещо лъжи! Мислиш ли, че превежда от испански?
Ще ме убият! Наистина ще го направят! Не се опитват да ме сплашат! Мерия няма да ми помогне! Аз им се моля! Да те ме пресират! Няма да ме поднат! Не! Сам ще скоча! Ще нателия на дистинкта! Те катарици!
Господи, каква смрад! И каква горещина!
Мериан! Успокой се, моля. Искахме
само да го сплашим. Защо направи това, дявол, да го вземе?
Не дейте! Гордън!
Не бива да плачете, Мериан!
Не плача! Не плача! За него!
Предсмъртна целувка по романа на Айра Левин. Превод Савина Манолова. Драматизация Ирена Панайотова. Редактори Будинка Русанова и Йордан Стефанов. Участваха артистите Ириней Константинов, Петър Пейков, Марияна Димитрова, Диана Челибиева и Силви Стоицов. Звукорежисьор Ели Чалгаджиева. Звукооператор Славчо Милушев. Звукови ефекти Силвия Гочева. Музикално оформление Пламен Петров. Режисьор Илия Танасов.